Jā, mēs varētu teikt, ka pašlaik ir divi tātad kandidāti, kuriem abiem ir ļoti, ļoti līdzīgs izredzes. Viens kandidāts ir Labējās brīvības partijas kandidāts Norberts Hofers, un otrs ir Kreisās partijas zaļie alternatīvu kandidāts Aleksandrs Vander Bellens. Un iepriekš jau notikušajās vēlēšanās Bellens tā kā uzvarēja, bet ar ļoti, ļoti minimālu pārsvaru, un tad tika izdomāts, ka tas pārsvars ir pārāk maz, vai vairāk balsojumu, ja biļetēnu pastu tika apšaubīt, un tāpēc tika izdomāts, ka jārīko vēlreiz. Un tā tad abiem ir ļoti līdzīgi. Te jautājums, kuram kandidātam vairāk atnāks balsotāji nobalsot par viņu.
Bet tad būtībā tā situācija, varētu teikt, ir līdzvērtīga tam, kas bija pirmajās vēlēšanās.
Ļoti līdzīgi, jā, un šeit tiešām viss ir atkarīgs no tā, kuram kandidātam vairāk atnāks atbalstītāji nobalsot, un, protams, no politiskā viedokļa komentētāji vairāk uztraucās par šo brīvības partijas kandidātu, un kāpēc? Tāpēc, ka viņš ir solījis rīkot referendumu par dalību Eiropas Savienībā ar nosacījumu, ja tajā tiktu uzņemta Turcija, lai gan Turcija ir skaidrs, ka tuvākā laikā nebūs noteikti, un Turcija būtībā attālinās, nevis tuvinās Eiropas Savienība. Un arī ar piebildu, ja Eiropas Savienība tiktu vairāk centralizēta, jeb citiem vārdiem sakot, vairāk pilnvars tiktu atdots Briselei Eiropas Savienības institūcijām. Un no tāda viedokļa, protams, ir satraukums, ja varbūt šāds kandidāts, kurš varētu turpināt šo te pēdējā laika tradīcija, kur aizsāk Brexit un Trumpa ievēlēšana ASV.
Nu, vienīgais tas, ka šis kandidāts par to runā ar vairākām atrunām.
Jā. Protams, Austrijā šim te prezidentam viņam ir salīdzinoši maz politiskās pilnvaras, un tas būtu vairāk drīzāk kā tāds simbolisks uzvara, un no otras puses ar simboliskiem vēstījumiem arī reizēm var iedvesmot vēlētājs gan savā zemē, gan citās. Tas būtu tāds signāls, ka turpinās iedzīvotāji neapmierinātība, jā, nu, teiksim, neapmierinātības parādīšana ar esošiem varas spēkiem.
Otrs svētdienas notikums – referendums Itālijā. Šī referenduma rezultāts ir, nu, teiksim tā, būtiskāks nekā vēlēšanas Austrijā.
Viennozīmīgi, Itālija, protams, ir daudz būtiskāka, un kāpēc? Tāpēc, ka Itālija ir Eiropas 4. Lielākā ekonomika, un Itālijai ekonomiskā situācija jau pēdējos 20 gadus nav uzlabojusies. Itālijā ir diezgan liels bezdarbs no lielākām valstīm, vai vidēji lielām valstīm lielāks bezdarbs ir tikai Grieķijā, un tāpēc šī te Itālijas situācija jau ir daudz, daudz svarīgāka. Un vēl mēs varam atzīmēt, ka Itālijā tiešām ir šī te sansensība starp premjerministru valdības vadītāju Matteo Renzi, un viņam gandrīz vai uz pēdām min jau opozīcijas spēlētājs, tātad piedzvaižu kustības vadītājs Beppe Grillo, un, ja teiksim, viņš uzvarētu šīs te opozicionārs, tad viņš jau ir ļoti konkrēti aicinājis rīkot referendumu par atteikšanos Itālijā no eiro valūtas, kas jau ir, nu, ļoti nozīmīgs pavērsiens. Un ņemot vērā visas Itālijas ekonomiskās grūtības, te vispār ir jautājums, vai Itālija varētu noturēt eiro valūtu. Un ekonomisko situāciju, lai tā nepasliktinās, jo atšķirībā no Grieķijas un vēl vairākām valstīm, Itālija kā 4. Lielākā ekonomika, viņi būtu tikpat kā jau neiespējami glābt.
Bet šo referendumu, šīs izmaiņas konstitūcijā taču rosina Renzi.
Jā, Renzi nāk ar ļoti labām idejām.
Bet kustinot šo jautājumu, viņš ir radījis izskatās vēl lielākas problēmas.
Tieši tā, jūs ļoti precīzi noformulējāt šo te dilēmu, tā mēs varētu teikt. Un proti, tātad tā ideja ir, principā, ļoti labi saprotama, kāpēc premjerministrs nāk klajā ar šo te referendumu par konstitucionālo reformu. Vienkāršot sakot, tā ideja ir palielināt pilnvars valdībai, samazināt pilnvaras reģioniem, parlamentu augšpalātai un mainīt vēlēšanu likumu tādā veidā, lai partija, kas uzvar, iegūt būtībā uzreiz jau absolūto vairākumu un tas veicinātu spēcīgu valdību. Krīzes situācijās tas būtu no vienas puses ļoti labi, ka spēcīga valdība, kas var enerģiski risināt steidzams jautājumus, bet šeit ir diezgan daudz riski. Un tātad Itālijā pēc kara, pēc otrā pasaules kara, ir bijušas jau 65 valdības, tātad ļoti īslaicīgas valdības. Un pirms kara ilglaicīga valdība, tas jau bija neviens cits kā diktators Benito Mussolini, kā arī pēdējos gados ilglaicīga Berlusconi valdība, kuram arī diezgan tomēr apšaubām reputāciju. Un tagad ir jautājums, vai Itāļiem vajadzētu veicināt tādu konstitūciju, kur varētu būt šāda te spēcīga valdība, kur, ja būtu Renci, tad jau varbūt viss ir kārtībā. Bet kur ir garantija, ka nākamās vēlēšanās Renci ievēlēs, ja ievēl šo te piedzvaigžņu kustību vai kādas citas alternatīvas spēlētājs, te ir uzreiz riski, ka mēs paši viņiem varam iedot, teiksim, no tādiem apšaubākiem politiskiem spēkiem pārāk liels pilnvaras, kurs var aiziet ne tajā virzienā.
Un tagad mēs varam gaidīt svētdienu, ja šīs referenduma rezultāts ir nelabvēlīgs Renci, mums tur būtu tā kā sagaidām valdības krīze?
To mēs nevaram izslēgt, jo pats Renci vismaz ir solījis, ka viņš atkāpsies. Ja Renci referendumā uzvar, tad viņš saņem to, ko viņš ir aicinājis, ja viņš atkāpjās, tātad, ja referendumā viņš zaudē un atkāpjās, tad visticamāk varētu uz skatuves vairāk parādīties valsts prezidents Sergio Mattarella, kas varētu izraudzīties nākamo premjerministru no tās pašas Renci centra kreisās demokrātiskās partijas, un iespējams tad varētu būt finanses ministrs Pieris Karlo Padoans nākamais premjerministrs, bet riski ir, kā tiktu satricināt šī te Itālijas ekonomiskā situācija, un Itāļiem jau tagad ir grūti, plus Itāļiem ir ļoti milzīga imigrācija, ļoti daudz migrantu tieši Itālijā ierodās. Viņi ļoti grib risināt šo te migrantu krīzi.
Vēl viens vēlēšanas, par kurām vajadzētu runāt, tas ir prezidenta vēlēšanas Francijā. Tas gan būs tikai nākamajā gadā, bet saistībā ar šīm vēlēšanām šonadēļ bija nemazāk būtiski un interesanti notikumi. Proti viena šī vēsts, ka līdzinējais pašreizējais valsts vadītājs Olands paziņojis, ka nekandidēs uz otru termiņu. Kā noprot, tas ir pirmo reizi Francijas vēsturē.
Jā, bet es domāju, ka Olands izdarīja pareizi izvēli labāk, lai cik tas ir pazemojoši pateikt, ka viņš nekandidē uz otru termiņu, nekā ciest smagu zaudējumu jau pirmajā vēlēšana kārtā. Tas būtu lielāks pazemojums. Sāksim ar to, ka pašlaik ļoti populārs ir izvirzījies centriski labējās republikāņu partijas kandidāts François Fillons. Un visticamāk, tad viņš varētu spēkoties šajā te otrajā kārtā ar Mariju Lepēnu. Tāpat laikā mēs vēl pilnībā nevaram arī visus socialistus izslēgt un izskatās, ka trešais populārākais tad pēc Olanda atteikšanās ir šis te premjerministrs Manuels Valls. Un lai gan aptauju dati ir tādi, ka viņam tā kā izreģi nebūtu nekādi, tomēr mums būtu jāpagaida līdz nākamām vēlēšanām, jo aptauju dati tomēr ir diezgan kļūdaini uzrādījuši situāciju vairākās vēlēšanās dažādās valstīs. Tie var ļoti strauji mainīties, nevienmēr iedzīvotāji arī pasaka, par ko viņi īsti balso, bet nu, pagaidām it kā tiešām ticamāk cīņa varētu būt starp, ja tā varētu teikt, abiem šiem te labējiem kandidātiem Fillon un Lepen, kuriem daudzas pozīcijas ir ļoti līdzīgas. Un, te, protams, tad ir jautājums, kāda ir attiecībā uz Eiropas Savienību. Fillons, protams, ir par Eiropas Savienību. Tāda būtu atšķirība, kamēr Lepen ir ļoti, ļoti radikāla euroskeptiķa, kas būtībā vēlās līdzīgi kā Brexitam arī Francijas aiziešana no Eiropas Savienības. Tā ka šeit ir milz atšķirības starp abiem kandidātiem, lai gan abi kandidāti ir, ja tā varētu teikt, tā kā labējā spārnā. Protams, Lepen ir vislabējākā spārnā, un šīs vēlēšanas Eiropas Savienībai būs ļoti, ļoti svarīgas, jo, ja Briti aiziet, un Briti tiešām aiziet no Eiropas Savienības, Eiropas Savienība nesabrūk, viņi turpina pastāvēt. Ja aiziet Francija no Eiropas Savienības, piemēram, Le Pen uzvar un izdodas referendums par Francijas aiziešanu, nu tad mēs lielā mērā varam jau teikt, ka Eiropas Savienība vai nu beidz pastāvēt, vai mainās ļoti nozīmīgā veidolā.
Tagad lūkojoties uz visām šīm trim valstīm un uz to, kas tur viss var veidoties, ko jūs saskatat kopīgu?
Jā, ļoti interesanti, ka visās trijās valstīs ir politiskie spēlētāji smagsvari, ne visi, bet daļa no viņiem, kas ir izteikuši domu, ka vajadzētu sadarboties un tuvināties ārpolitikā ar Krieviju. Un tas varētu likties liels pārsteigums, bet te mums būtu jāpaskaidro klausītājiem, kāpēc virknē Rietuma Eiropas politiķi ir ļoti draudzīgi noskaņot attiecībā uz Krieviju pēc visa tā, ko Krievija ir izdarījusi Krimā, Austrumukrainā, iepriekš Gruzijā. Un šeit varētu būt vairāk apsvērumi. Pirmkārt, Krievija ir geogrāfiski tālu, šīs valstis konkrēti Francija, Itālija, Austrija, viņas atrodas pārāk tālu, un tātad Krievija nu, šīs valsts neapdraud, un tāpēc šie politiķi īsti arī netic baltiešu bažām.
Jūs gribat teikt, attālums veicina tādas romantiskas sajūtas viņiem?
Tas ir viens no apsvērumiem, bet daudz svarīgāks arguments ir otrkārt, ir tā doma, ka kopā ar Krieviju vajadzētu veidot vienotu frontu pret islāmu valsti. Tāpat laikā mīnus ir, ka Sīrijā, ja mēs paskatāmies, tad Krievija ļoti mazi bombardējusi islāma valsts pozīcijas. Bet viņa tā doma ir, ka Krievija ir mazāks ļaunums, jo otrā pasaules karā, piemēram, franču vadītājs de Gaulle arī sadarbojās ar Staļinu pret Hitleru, un te viņa domā līdzīgi, ka pret islāma valsts ir jāvēršas kopīgi ar Krieviju, bet tā patiesība ir, ka nu, Krievija jau ļoti maz karo pret islāma valstu un Austruma Eiropas reģionā viņa tomēr nav izdomāts drauds, bet reāls risks. Treškārt mums jāatzīmē, ka ir šī te migrācijas problēma un, piemēram, daudz itāļu politiķi uzskata, ka amerikāņi izdarīja milzīgu kļūdu sagraujot Kadāfi režīmu Lībijā, atverot durvis teritorijai, kur pirms tam bija ļoti diktatorisks režīms, bet stabils, un kad iestās nestabilitāte, tad bēgļi tūkstošiem varēja laivās doties pa vidusjūru pie viņiem. Vēl mums ir jāatzīmē ceturtais moments, ka Francijā un Itālijā pēc otrā pasaules kara šajās valstīs tomēr bija ļoti spēcīga arī komunisti ietekme. Un piekārt, kas arī varētu būt svarīgs, šīs valsts ir bijušās impērijas un impēriskā domāšana arī pēc impēriju beigām spēja saglabāties vēl uz ļoti ilgu laiku. Tas nozīmē tādu nicīgu, nevērīgu attieksmi pret skaitliski mazākām nācijām. Gan Francija, gan Itālija un arī Austrija, viņas ir bijušās impērijas un tāpēc viņām ir tāda kā draudzīgāka attieksme pret Krieviju, kas arī ir bijusi impērija.
Paldies jums par sarunu.
Paldies.